Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio birželio 15-osios programoje popiežius Leonas audiencijoje Niujorko žydų organizacijos delegacijai paragino gilinti žydų ir katalikų tarpusavio supratimą. Popiežius priėmė Korėjos Respublikos prezidentą. Nuncijaus Ukrainoje Visvaldo Kulboko komentaras apie Kyjivo bombardavimą metas melstis už Rusijos atsivertimą į tiesą ir Dievą. Popiežiaus Leono 14 žinia pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai aš tavęs niekad neužmiršiu. Kas valdo algoritmus? Teologo ir pranciškonų tretininko Paulo Benanti mintys apie popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas.
Distinguished representatives of the United Jewish Appeal Federation of New York, dear friends, peace be with you.
Popiežius Leonas audiencijoje Niujorko žydų labdaros organizacijos atstovams priminė bažnyčios mokymą, kad mes, žydai ir katalikai, sudarome vieną žmonijos šeimą ir kvietė palikti praeities nesusipratimus praeičiai bei siekti bendradarbiavimo, bendram labui, susiskaldimo ir konfliktų sužeistame pasaulyje. Popiežius pirmadienio ryto audiencijoje pasidžiaugė galys Vatikane pasiveikinti delegaciją, atkreipė dėmesį į organizacijos veiklą, skiriant paramą žydų organizacijoms visame pasaulyje ir tiekiant pagalbą visiems vargstantiems Niujorke, pažymėdamas, kad šios pastangos atspindi aišku žmogaus orumo ir brolybės pripažinimą, kuris atitinka pačios bažnyčios įsipareigojimą siekti visapusiško žmogaus vystymosi ir raginimą mylėti artimą. Apžvelgęs pamatinio bažnyčios mokymo apie santykius su nekrikščionių religijomis ištakas, popiežiaus Šventojo Jono 23 audiencija prieš 66 metus šios Niujorko žydų labdaros organizacijos delegacijai dokumentą Nostra Etate ir šiam dokumentui dirba parengusio traktato apie naujus katalikų bažnyčios ir judaizmo ryšius genezę, Leonas pastebėjo, kad Nostra Etate kategoriškai pasisakė prieš antisemitizmą ir pareiškė, kad bažnyčia atmeta, bet kokį žmonių diskriminavimą arba priekabiavimą dėl rasės, odos, spalvos, gyvenimo, sąlygų ar religijos.
The same spirit of solidarity finds concrete expression in our shared concern for those in need.
Pasak Leono 14, katalikų ir žydų bendradarbiavimas dėl bendrojo gėrio ir solidarumo dvasia atsispindi bendrame katalikų ir žydų rūpestyje visais, kuriems reikia pagalbos. Tarnystė vargšams, atstumtiems ir bejėgiams yra būdas patirti tai, kas šventa. Dieviškasis balsas kreipiasi į mus per vargstančiuosius, kviečia tarnystę pažeidžiamiems patirti, kaip būdą atverti širdis ir atnaujinti visuomenę, patikino popiežius, primindamas savo apaštališkojo paraginimo deleksite mintį, kad meilė visų pirma yra būdas žvelgti į gyvenimą ir būdas gyventi. Užtikrinęs savo maldą už priimtus svečius, jų artimuosius ir tuos, kuriems jie tarnauja, Romos vyskupas Leonas sveikino Niujorko žydų labdaros organizacijos narius už atsidavimą, su kuriuo tarnauja vargšams ir skurstantiems, kovoja su neapykanta ir netolerancija, bei deda pastangą sukurti geresnį pasaulį. Tegul jūsų misija stiprina dialogą, gilina tarpusavio supratimą ir prisideda prie taikos, kurios mūsų pasauliui taip labai reikia, sakė popiežius svečiams iš Jungtinių Amerikos valstijų. Popiežius Leonas pirmadienį audiencijoje priėmė Vatikane su oficialiu vizitu apsilankiusi Korejos Respublikos prezidentą Lee Jae-manga. Pietų Korejos valstybės vadovą audiencijoje lydėjo jo sutuoktinė ir kiti valstybinės delegacijos nariai. Po Leono audiencijos prezidentas lankėsi Vatikano valstybės sekretoriato būstinėje. Svečiai iš Korejos priėmė kardinolas Pietro Parolinas valstybės sekretorius ir arkivyskupas Polas Gallagheris, sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Oficialiame komunikate apie prezidento vizitą valstybės sekretoriate ir pokalbių su jos vadovais pažymima, kad dalyviai akcentavo gerus abipusius santykius tarp Šventojo Sosto ir Korejos Respublikos, atkreipė dėmesį į katalikų bažnyčios teigiamą įnašą į Korejos visuomenės gyvenimą, ypač švietimo ir socialinės gerovės srityse. Dėmesį skirtas taip pat pasirengimams Seule 2027 metais švęsti pasaulinę jaunimo dieną, bei kai kuriems regioninės ir tarptautinės situacijos aspektams. Kaip žinia, pasaulio jaunimo dienos 2027 metais suteiks progą popiežiui Leonui XIV lankytis Korejos pusėsalyje. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą. Kai vyksta didelio masto bombardavimai, kaip kad šią naktį vykdyti prieš Kyjivą, panašiai nuolat atakuojami ir kiti Ukrainos miestai, žmogiškai nėra kaip į juos atsakyti, nes tokių bombardavimų akivaizdoje lieki vienas su Dievu, pažymėjo apaštališkasis nuncijus Kyjive arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Jis patikino Vatikano žiniasklaidai, kad dar vienas rusų įvykdytas bombardavimas sustiprino asmeninį įsitikinimą, jog reikia melstis už Rusijos atsivertimą.
Kelia Rusija si converta alla verità, a Dio. Questo sarà un dono per la Russia stessa, per tutti i nostri amici, anche per l'umanità.
Melskimės už Rusijos atsivertimą į tiesą ir Dievą. Tai bus dovana pačiai Rusijai, visiems mūsų draugams ir visai žmonijai, patikino arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pasisakyme įvertinęs bombardavimo žalą švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčiai Kyjevo Pečerų laurai, viena iš svarbiausių šventovių Ukrainos sostinėje. Apaštališkasis nuncijus samprutavo apie bažnyčią pataikiusią drono skeveldrą, nors vėliau Ukrainos ginkluotojų pajėgų atstovas patvirtino, kad į visiems ortodoksams tikintiesiems brangę šventovę pataikyta iš Rusijos paleista droną. Kaip pranešta pirmadienio birželio 15 rytą per Rusijos ataką pirmadienio naktį taip pat buvo apgadinti keli daugia aukščiai gyvenamieji namai. Skelbiama, kad per atakas sostinėje žuvo 11 žmonių, kelios dešimtys sužeista įskaitant vaiką ir nėščią motiną.
La notte scorsa l'Ucraina è stata attaccata pesantemente di nuovo.
Per ataką šią naktį į Kyjivą smogta panaudojant apie 30 balistinių raketų ir kelis šimtus dronų. Nukentėjo švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų bažnyčia, kuri yra labai svarbus simbolis. Pataikius į šventovės stogą kilo didelis gaisras padaryta nuostolių šventovės viduje, pasakojo Vatican News apaštališkasis nuncijus. Popiežiaus Leono 14 žinia, aš tavęs niekad neužmiršiu. Liepos 26 dieną bažnyčia mini švenčiausiosios mergelės Marijos tėvų Jėzaus senelių šventųjų Jokimo ir Onos liturginę šventę. Šią dieną minima ir pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena, šiemet iš eilės šeštoji. Pirmadienį paskelbta popiežiaus Leono žinia pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai, aš tavęs niekad neužmiršiu. Viešpats pranašo Izaijo žodžiais pažadėjo, kad niekuomet neužmirš ne vieno iš mūsų. Jis pažadėjo, kad mūsų vardus įsirėžė į savo rankos delną ir kad jo meilė mums yra didesnė nei motinos savo vaikams. Šie pranašo žodžiai skirti kiekvienam iš mūsų ir kiekvienas iš mūsų gali pajusti, kad žodžiai aš tavęs niekad neužmiršiu, skirti jam, rašo popiežius Leonas Birželio 15 dieną pasirašytoje žinioje. Popiežius pažymėjo, kad dienos minėjimas suteikia progą atpažinti bažnyčią, kaip pašaukta būti visų motina ir kad bet kokio amžiaus žmonės visada gali atrasti save kaip Dievo sūnus ir dukros. Jis ragino jaunimą vėl tęsti gražų paprotį, lankyti savo senolius ir senelius, taip pat visus garbingo amžiaus žmonės, kurių niekas neaplanko. Juos aplankydami perduokite popiežiaus artumą ir meilę. Darykite taip, kad pranašo žodžiai, aš tavęs niekad neužmiršiu, virstų maloniu ir šiltų susitikimu, rašo popiežius.
...1891 problema buvo ne garo mašinos. Leonas XIII parašė encikliką Rerum Novarum ne tam, kad skūstųsi dėl garo mašinų ar šlovintų pramonės pažangos laimėjimus. Jis ją parašė todėl, kad pramonės revoliucija sutelkė žmonių gyvenimo kontrolės galę į rankas tų, kurie niekam už nieką neatsiskaitinėjo, o toks disbalansas ardė Europos tautų socialinę struktūrą. Rašo Paulo Benanti, pasak kurio šiandien klausimas toks, kas valdo algoritmus. Enciklikos Magnifica Humanitas pasirašymas 2026 gegužės 15-ąją praėjus lygiai 135 metams nuo Rerum Novarum pasirodymo yra sąmoninga nuoroda, kad nors objektas kitas tema ta pati. Ne pramoninis kapitalas, o kompiuterinis kapitalas. Ne gamyklos, o duomenų centrai. Ne geležies liejyklų savininkai, o algoritmų savininkai. Pažymi italų teologas pranciškonų tretininkas, jau daug metų dalyvaujantis diskusijose apie dirbtinio intelekto technologijas. Pasak jo būtų nepakankama skaityti Leono 14 encikliką vien kaip religinį tekstą. Ją reikia skaityti kaip atidžią politinės filosofijos analizę, apie tai, kas turi galę apibrėžti prieigos prie informacijos taisyklės, viešą matomumą, ekonominių galimybių kūrimą ir individualių preferencijų formavimasi. Enciklikoje kalbama apie tai, kas akademinėje literatūroje vadinama algokratija, algoritmo valdžia, ir algoretika, etiško algoritmo valdymo. Konstatuojama, jo pagrindiniai technologijos plėtros varikliai šiandien yra tarptautiniai privatūs subjektai, turintys daugiau išteklių nei daugelis vyriausybių ir nepavaldus jokiam demokratinės atskaitomybės mechanizmui. Tai diagnozė, kurią pastaraisiais keliais metais formulavo daug ekonomistų ir politikos mokslo atstovų, retai kada magisteriume taip tiksliai ir atvirai įvardėjami dominuojantys subjektai. Tačiau, anot Benanti, originaliausias enciklikos indėlis yra ne diagnozė, bet Pranciškaus Laudatus į minimos technokratinės paradigmos ne vien kaip ekonominės, bet ir kaip asmenų pažinimą bei savimonę lemiančios struktūros kritikos išplėtojimas. Technokratinė paradigma nėra vien per didelis pasitikėjimas technologija, bet efektyvumo ir kontrolės logikos įtvirtinimas, kaip vienintelio tikrovės mato, priskiriant jausmus, moralę ir santykius prie operatyviai nereikšmingų dalykų. Problema ne ta, kad turime per daug mašinų, o ta, kad mašinos tapo modeliu, pagal kurį vertiname žmonės. Kai žmogiška būtybė matuojama tuo pačiu, matu kaip algoritmas, tai, kas neišmatuotina, orumą, sąmonę, gebėjimas užmėgsti tikrus santykius, nustoja egzistuoti kaip svarbus duomenys visuomenės organizavimo sistemams. Čia paliečiamas giliausias klausimas. Byung Chul Hanas šiuolaikinę visuomenę apibūdina kaip permatomą, kurioje sistemiškos pastangos viską padaryti matomą, išmatuojama ir gretintina, paradoksaliai aptemdo tikrosios galios mechanizmus, tas, kas kontroliuoja per matomumą ar skaidrumo parametrus ir turi didžiausią galią, nes atrodo neutralus. Enciklika šį reiškinį įvardyja Hanos Arendt citata apie idealius pavaldinius totalitarizme, tai ne tie, kurie yra ideologiškai įsitikinę, bet tie, kuriems išnyko skirtumas tarp tikrovės ir fikcijos. Enciklika nurodo, kad dezinformacijos algoritmų sukelta žinojimo krize nėra paprastas komunikacinis nemalonumas ar nepatogumas, bet struktūrinė sąlyga, daranti įmanoma autokratija, kurios niekas nepaskelbė ir už kurią niekas neatsakingas. Dar vienas išskirtinis enciklikų skyrius kalba apie naujas skaitmeninės ekonomikos vergovės formas nuo minimaliai apmokamo duomenų žymėjimo darbo, atliekamo jaunuolių iki vaikų darbo, išgaunant retuosius elementus, ar kriminalinių prekybos žmonėmis grupuočių veiklos skaitmeninėje erdvėje. Enciklika demaskuoja skaitmeninio nematerialumo ideologiją, teikiančią, jog algoritmai egzistuoja nuo materijos atskirtoje sferoje. Nors iš tiesų ši ideologija tik pridengia kūnų, energijos ir fizinių išteklių grandinę, kurios reikia skaičiavimo galiai. Dokumente pažymima, kad neįmanoma etiškai valdyti dirbtinio intelekto, jei yra ignoruojamos materialios jo gamybos sąlygos. Kiekviena etinė diskusija apie dirbtinį intelektą turi apimti ir jį palaikančią gamybos grandinę. Enciklika ne tik kritikuoja, bet ir pateikia pozityvių siūlymų. Joje cituojama Nehemijo knyga, pastarasis rūpinasi Jeruzalės sienų atstatymu, tačiau daro tai neprimesdamas sprendimu, o įsiklausydamas, koordinuodamas, pasitikėdamas, įtraukdamas. Tai subsidiarumo logika, kurios reikia ir technologijų valdymui. Ne visko delegavimas rinkai, ne iš aukščiau nuleisti centralizuoti sprendimai, bet mokslininkų, įstatymų leidėjų, ugdytojų, verslininkų ir pilietinės visuomenės nepakeičiamų kompetencijų, neperdodamų pareigų pripažinimas, atsakomybės išdalymas. Dirbtinis intelektas jau yra aplinka, kurioje gyvename. Klausimas nebe apie tai, kaip jį valdyti, bet kas valdo ką, pagal kokius kriterijus, kaip skirstoma nauda ir rizika. Tai, ką Leonas XIV vadina magnifica humanitas, nuostabi žmonija, nėra sentimentali kategorija, bet politinė pozicija. Tai teiginys, kad žmogiškasis orumas yra ne nuo algoritminio efektyvumo priklausanti funkcija, o kiekvienos teisėtos politinės tvarkos sąlyga. Žmogaus didingumo gynimas nuo sistemų, kurios optimizuoja elgesį remdamosios duomenų profiliais, nėra romantiška nostalgija. Tai kiekvieno demokratinio pasipriešinimo kompiuteriniam dominavimui pagrindas. Pirmiau už religinį, tai pasaulietinis klausimas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.